Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stiže na Kosovo. Angela Merkel u prvoj posjeti Skoplju pred referendum Makedonije o novom imenu. Iranski šef države Hasan Rohani tvrdi da Amerika šalje poruke Teheranu da želi pregovore. Međunarodni je dan pismenosti. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je u prethodnih 7 dana ispisivao Goran Đurović, ekonomista iz Bara.
Crna Gora će primiti 5 migranata, javiše velikodušno. Ne znam samo po kojim kriterijuma smo došli do broja 5, a ne recimo 6. Da li je to bila odokativna procjena ili realna mogućnost?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore odustalo je od potpisivanja sporazumnog priznanja krivice sa osnivačem preduzeća Melgonija Primorka Nebojšom Boškovićem i izvršnim direktorom Primorke iz Bara Svetozarom Markovićem i protiv njih će najvjerovatnije sljedeće sedmice biti podignuta optužnica, potvrdio je advokat Ratko Pantović. Osim Boškovića i Svetozara Markovića, na optužnici će se naći izvršni direktori preduzeća Melgonija Primorka Vinko Marović i bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarić, kao i Milenko Marković, koji je rukovodio Krizmom Motors. Prema saznanjima Lista pobjeda, oni će biti optuženi za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju, ali ne i za višemilijonsku štetu u državnoj kasi, za koju su se teretili u fazi istrage. Novi protest bivših korisnica naknada za majke sa troje i više djece biće održan u utorak ispred Crnogorskog parlamenta. One su na današnjoj konferenciji za novinare pozvale sve građane da im se pridruže kako bi se suprotstavili najnovijim rješenjima predloženog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak na Kosovu i to u dvodnevnoj posjeti koja je sve do sinoć bila neizvjesna zbog kraha nove runde briselskih pregovora između Srbije i Kosova. Vučić je boravak na Kosovu početi obilaskom brane Gazivode, pošto su kosovske vlasti sinoć promijenile odluku o zabrani Vučiću da posjeti to mjesto. Glavni portparol KFOR-a Vincenzo Grasov izjavio je kako će preduzeti sve neophodne mjere za Vučićevu bezbjednost. Sam Vučić, uoči odlaska na Kosovo, poručio je da će Beograd nastaviti dijalog sa Prištinom kako bi sačuvao mir. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u posjetu Skoplju na dan nezavisnosti Makedonije da bi ohrabrila građane da podrže dogovor sa Grčkom usvajajući novo ime Sjeverna Makedonija. Angela Merkel prvi je njemački lider koji dolazi u zvaničnu posjetu Makedoniji nakon Gerharda Šredera koji je u Skoplju bio na kratko tokom kosovske krize 1999.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski šef države Hasan Rohani tvrdi da Sjedinjene Američke Države neprekidno šalju poruke Teheranu da počnu pregovore. S jedne strane oni pokušavaju da vrše pritisak na narod Irana, a s druge svakodnevno šalju poruke na razne načine da bi trebalo da pregovaramo, rekao je Rohani u govoru prenošenom na televiziji. Do porasta tenzija između Irana i SAD-a došlo je nakon što je američki šef države Donald Trump povukao svoju zemlju iz nuklearnog sporazuma sa Iranom u maju ove godine i ponovo uveo sankcije toj državi prošlog mjeseca. Trump je ranije rekao da je spreman da se sastane s iranskim liderima. Recep Tayyip Erdogan nije mogao da nagovori Vladimira Putina i Hasana Rohanija. Rusija i Iran hoće bitku za Idlib. Katastrofa dolazi, piše nedjeljnik Zeit u online izdanju. Evropa i SAD su samo statisti. Odatle, osim zabrinutih saopštenja i ljutih tvitova Donalda Trumpa, ne dolazi ništa. Poslednje veliko uporište pobunjenika u Siriji moglo bi da bude poslednja velika klanica u dugogodišnjem ratu, piše sajt. Sjeverna Koreja sjutra slavi 70. godišnicu svog osnivanja. Tim povodom je, kako javljuju agencije, u Pjongjang doputovo poznati francuski glumac Gérard Depardieu. Sjeverna Koreja za sjutra planira veliku vojnu paradu na trgu Kim Il-sunga u centru grada. Još jedna informacija. U svijetu se obilježava Međunarodni dan pismenosti u cilju ukazivanja na važnost pismenosti za pojedince, zajednicu i društvo. Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić u intervju agencija Mina konstatuje kako se definicija pismenosti promijenila pojavom doba u kojem ključnu ulogu ima tehnologija. Pismenost je odraz u ogledalu onoga što se u društvu cijeni i postiče, poručila Jelušić i dodala da razvoj novih tehnologija ne znači udarac na pismenost, već je riječ o novim izazovima i mogućnostima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uobičajeno na početku subotnje emisije podsjećamo se događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Prošla je puna godina od suđenja vijeka kako je unaprijed proglašen proces za navodni pokušaj državnog udara, odnosno nasilne smjene vlasti na dan parlamentarnih izbora 2016. Suđenje ruskim, srpskim i crnogorskim državljanima, od kojih su neki nedostupni, direktno se prenosi preko ključnih televizijskih kanala i putem interneta, zbog čega zainteresovana javnost ima priliku da prati izvođenje dokaza i kompletan ambijent u sudnici Podgoričkog višeg suda. Može li se već procijeniti epilog suđenja? Srđan Janković pitao je svoje sagovornike.
Već godinu se u sudnici višeg suda u Podgorici vodi pravna bitka za dokazivanje, sa jedne strane optužnice koja tereti optužene za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, a sa druge strane odbrane koja pokušava da dokaže da takve namjere nije bilo, već da je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa dijelom opozicionih partija predvođenih Demokratskim frontom. Govoreći o prvoj godini suđenja, crnogorski pravni autoritet profesor dr. Blagota Mitrić kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka pratio svaku sesiju suđenja, te ocjenjuje da je na osnovu dosadašnjeg toka teško reći postoji li krivica optuženih.
Da li su oni krivi ili slobo ili nisu ili nevini, teško je reći na osnovu dosadašnjega suđenja, jer evo uporedit ću jedan narodni izraz, ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeć, trošnjama biti na grbnim mukama da to rešiti. Ako ne bude budući u preostalnom postupku izneseno nešto jače, drukčije i šta ja znam.
Treba reći da se suđenje nastavlja izvođenjem novih dokaza, zahtjeva tužiloštva prema Sjedinjenim Državama o izručenju bivšeg agenta CIA, analizom kontakata između optuženih. U pritvoru je u ovom trenutku ostao samo Bratislav Dikić, dok se ostali optuženi brane sa slobode, a jednom dijelu je i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pružila utočište.
Slavko Stojanović izabran je za novog sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost, samo se zarotirajući sa Veselinom Veljovićem, koji je ponovo preuzeo upravu policije kako bi poboljšao bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori. Rotaciju vrhu vlasti potvrđuju da se kao društvo i država vrtimo u krug i da nikakvih pomaka u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije neće biti, smatra dio opozicije. Kakve su reakcije vlasti i NVO sektora, čućemo od Lele Šepanović.
Komentarišući postavljanje Stojanovića na novu dužnost, ali i rotaciju kadra Stojanović, Veselin Veljović i koliko to doprinosi ukupnoj bezbjednosti u Crnoj Gori, Zoran Vujčić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da je u prvom redu ovo vrlo čudna odluka premijera Markovića.
Osoba koja je podnijela ostavku na mjesto direktora uprave policije upravo iz razloga što nije mogao da riješi bezbjednosno pitanje na nivou Crne Gore. a sa te strane prosto negdje se nameće pitanje kako će biti u situaciji da pomogne da se određene stvari kada je bezbjednost Crne Gore u pitanju unaprijedi. To je sa jedne strane. Sa druge strane je ovo negdje uobičajeni obrazac da osob koji uživi poverenje vrha vlasti, bez obzira kakav god učinak da imaju, a posebno koliko im je negativan učinak, budu unaprijeđeni, odnosno nagrađeni za sve ono loše što su uradili, odnosno za sve ono što prosto nisu umjeli da urade na najbolji način.
Ovakav stav ne dijeli predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, koji za naš program kaže da se ne radi ni o kakvoj rotaciji kadrova. On smatra da je Stojanović apsolutno odgovarajući kadar i da će novu dužnost obavljati profesionalno i na najbolji mogući način.
Jer se radi o čovjeku koji poznaje te poslove, čovjek koji je cijel svoj radni vijek proveo u upravi policije, u ministarstvu i u ministarstvu unutrašnjih poslova i sasvim je adekvatno rješenje.
Imenovanje Slavka Stojanovića, za čijeg mandata se dogodilo rastući talas kriminalnih obračuna po crnogorskim gradovima, otvara pitanje kakvu poruku njegovim postavljenjem država šalje građanima Crne Gore, a kakvu kriminalnim grupama. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže.
Poruka građanima je prosto da ste prepušteni sami sebi, odnosno da bezbjedonosna situacija se definitivno, kada je država u pitanju, neće u dogledno vrijeme popraviti, a sa druge strane poruka kriminalcima da prosto nastave da rade ono što jedino i znaju da rade i da im država tu neće odmoći, odnosno neće im biti neko ko će im stati na put.
Da li je država Crna Gora već ušla u crveno visinom svog spoljnjeg duga? To je pitanje ponovo aktualizovano nakon saopštenja Ministarstva financija u kojem se navodi da je državni dug premašio 3 milijarde eura. Šta na to kažu ekonomski analitičar i prenio nam je Predrag Tomović.
Redovni profesor Ekonomskog fakulteta iz Podgorice i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore, profesor dr. Božo Mihajlović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je dug uvijek relativna stvar i da je najvažnije pitanje za koju se namjenu država zadužuje.
Crna Gora je u velikim investicijama i ne smatram da je to taj iznos duga da je signal za uzbunu, niti da je ušla Crna Gora u crveno. Pitanje autoput, druge investicije. Ono što je posebno važno u kontekstu toga što sam kazao da je dug relativan pojam i relativna stvar, relativna veličina, jeste da su prihodi za budžet znatno veći od plana, da se budžet dobro puni, da su javne financije stabilne i taj dug koji je u tolikom iznosu, kako je saopšteno, je rezultat nasljeđenih dugova koji su ranije bili, nekih sada dugova koji su povećani prije svega zbog autoputa i drugih investicijnih projekata.
Za razliku od profesora Mihajlovića, Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA, za Radio Slobodna Evropa kaže da je trend stalnih zaduženja države Crnu Goru doveo do granice izdržljivosti i da je situacija alarmantna.
Sa ovom informacijom je nastavljena praksa koja se dešava poslednjih 10 godina, to je da se javni dug konstantno svakog izvještaja iz godine u godinu uvećava i to je ono što je zabrinjavajuće i mi na to upozoravamo. Vrijeme da smo mi praktično ušli u jedan začarani krug zaduživanja gdje mi uzimamo nove kredite da bi financirali stare. Ovaj posljednji izvještaj i vlade Crne Gore je samo potvrdio tu priču i informacija da smo mi prešli granicu od 70% javnog duga odnosno bruto društveni proizvod je potvrda te teze da je praktično voda ne došla do, što se kaže, do poda, nego mi već plivamo da kažem u toj vodi i situacija je zaista alarmantna.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivao je Goran Đurović, ekonomista iz Bara.
Odlazim sa prijateljima na festival Seedance. Zadovoljan što naša ekipa koja je duboko zašla u 40. ima i dalje energije da đuska do kasnu noć. Susrećemo različite generacije od onih mlađih kojima prijaju buntovnički teksto i reperske rime do onih koji se nježno ljuljuškaju na dobro poznate bajagine akorde. Srećan sam jer smo barem na tih par dana festivala dio svijeta, ne dio zadruge ili farbe.
Kancer folk primitivizma se širi takvom brzinom da mu se teško suprotstaviti. Ono što me više zabrinjava jeste činjenica da se taj duh vašara prenio na naše trgovi šetališta sve u cilju udovoljiti širokim narodima. Tako smo ovo ljeto na prelijepom barskom šetalištu mogli slušati hitove sa splavova u izvođenju Aca Pejovića Adila, koji naprosto narušavaju ambijent u kojem sviraju. Odgovorni u turističkim organizacijama moraju biti svjesni svoje obaveze da čuvaju dostojanstvo grada u kojem žive, kao i da rade na promociji kulturnih vrijednosti. Nedjelja, 2. septembar. Nikada kupanje ne može biti tako dobro kao u septembru, kažu stariji i u pravu su. Ovu nedjelju smo iskoristili da isplovimo barkom iz barske marine i uživamo u septembarskom moru. Kraljičina plaža, kao i uvijek predivna, sa besprekorno prozirnim morem koje te naprosto mami da se što duže družiš sa njim. Jedino sa mora se može uočiti razlike između onoga što nam je priroda podarila i onoga što smo mi uništili. Izgleda da ljudska hlapljivost nema granice. Slažem se s onima koji kažu da je privilegija živjeti na moru. More ti daje osjećaj širine i ruši taj klaustrofobičan osjećaj malih sredina. I svaki put iznova divim se zalasku sunca dok se polako primičemo marini. Uvijek je nekako drugačiji, izazovniji, uvijek imate potrebu da se nagledate tog predivnog smiraja koji vas nikada ne ostavlja ravnodušnim. Ponedjeljak, 3. septembar. Moja ćerka Maša je krenula u školu, već je u 6. razredu, nekako sve to brzo prođe. Djeca odrastu i sada je prava djevojčica. Ona je svjesna potrebe da mora da uči, da stiče nova znanja, ja sam svjesna činjenice da joj u ovako uređenoj sredini znanje neće biti neka prednost, jer se sistem gradi na podobnim, a ne na stručnim. Ne želim da moje dijete bude u toj grupi podobnih, u toj masi glasača koja će svoju lojalnost vladajućoj partiji naplatiti državnim poslom. Nema više ideje i ideologije koja će vas voditi ka nekoj od partija. Ostaje samo gol interes i tržišna ponuda ko daje više. U takvom sistemu potpuno je normalno što ministri zapošljavaju rođake bez dana iskustva na upravljačke funkcije, jer se podrazumijeva da će kroz iskustvo možda steći znanje. A to nas je mnogo koštalo. Jer su nas mladi, lijepi i neiskusni uveli u ratove, sankcije i vratili privredu godinama unazad. Nažalost, ovo nije slučaj samo u Crnoj Gori, partitokratija je prisutna u cijeloj regiji i sve dok je tako nećemo moći ići naprijed. Pametni i stručni se polače pred hordom ambicioznih partijskih vojnika, odlazi u inostranstvo, u banke, privatne kompanije, a država ostaje u rukama nepismenih kupaca diploma. Možete me doživjeti jugonostalgičarom, ali mi se čini da ste u vrijeme te države ipak trebali biti neko da bi postali nešto. Najbolji dokaz ove moje tvrdnje jesu činjenice da u ovoj i narednoj godini prijete da padnu garancije koje je država izdala državnim kompanijama poput Crnogorske plovidbe, Montenegro Airlinesa, Barske plovidbe, željezničkog prevoza i željezničke infrastrukture. A da je ukupan javni dug Crne Gore premašio 3 milijarde eura. Utorak, 4. septembar. Naša kompanija učestvuje u društveno odgovornom projektu u kojem se renoviraju dijelovi bolnice i domova zdravlja. Ponosan sam na to. Snaga jedne države se ogleda u tome kako vam izgledaju bolnici i škole, a izgled naših bolnici i škola je tužan. Snaga država se ogleda u tome da gradite najbolje kadrove kojima ćete omogućiti primanja shodno težini i odgovornosti njihovog ljekarskog posla. Naši najbolji doktori odlaze i to mora sve da nas zabrine. U njihovim rukama su naši životi, a život nema cijenu. Mora se vratiti dostojanstvo našim ljekarima i medicinskom osoblju jer nas uskoro neće imati ko liječiti. Pala je i prva septembarska kiša i kao sudija sa pištaljkom odsvirala je kraj ljeta. Bar se vraća u svoj jesenji ritam, sumiraju se rezultati sezone. Oni kojima je stvarno bilo loše su glasni i krive sve oko sebe, a oni kojima je bilo dobro ćute i slažu se sa njima da ne remete ustaljenu kuću. Grad Bar je nekada bio proglašavan kao najčisti grad i bilo je tako. Ovoga ljeta otpad je bio svuda oko nas i ružio je sliku našega grada. Mi se deklarišemo kao ekološka država, a tako smo daleko od toga. Srijeda, 5. septembar. Ostajem budan do kasno u noć gledajući teniski turnir US Open. Smatram da je tenis možda i najteži sport jer ste satima suočeni sami sa sobom kao i sa protivnikom. Pa ne znaš ko ti je veći takmac, da li je rival ili glava. I baš u glavi leži razlika između velikih šampiona i vrhunskih igrača. Ta smirenost u odlučujućim trenucima je ono što krasi mali broj šampiona, a Novak, Nadal i Federer to jesu. Oni su šampioni koji će biti teško dostići, ali i veliki ljudi koji nemaju sujete da hvale jedan drugoga, oni su primjer kako se gradi poštovanje između ljutih protivnika. Volio bih da se lideri u regiji barem nekad ugledaju na njih kada daju zapaljive izjave koje imaju strahovite posljedice po običan narod. Više međusobnog poštovanja je neophodna antistres terapija za ovaj preplašeni narod. Nažalost, vokabulara i likovi iz 90-ih sada ponovo jašu na primitivnom nacionalizmu, dokazujući da se iz ovog začaranog kola ne izlazi tako lako. Dodjeljuje se nagrada za oslobođenje Nikšića. Nažalost, ne mogu da glasam, ali mogu da dam ovaj javni apel da se nagrada uruči heroinama našega doba, Tatjani Vukićević i Konstantini Maraš, koje su donirale bubreg ljudima sa kojima nemaju nikakve rodbinske veze. Dok pišem ove redove, naježi se od takve plemenitosti jer se to danas rijetko sreće. Svaka vam čast, divne dane. Četvrtak, 6. septembar. Što je više podmetanja i laži, Donald mi je sve draži i draži. Ovako bih parafrazirao stihove koje su nekada pjevali drugu Titu. Izašla je danas nova afera iz Bijele kuće i to ko zna koji put po redu od dolaska na vlast Donalda Trumpa. Mogu se složiti s onima koji kažu za Donalda da nije tipičan političar i ipak više showman, ali ne mogu da shvatim toliku histeriju u dijelu američke administracije da po svaku cijenu žele da ga sklone. Crna Gora će primiti 5 migranata, javiše velikodušno. Ne znam samo po kojim kriterijuma smo došli do broja 5, a ne recimo 6. Da li je to bila odokativna procjena ili realna mogućnost? Nisam siguran da nisu rekli pošaljite nam 300 kg migranata pa koliko ih izađe. Šalu na stranu. Tim ljudima zarobljeni na brodovima koje niko neće mora se barem privremeno pomoći jer čovjek je čovjek. Mislim da smo ipak imali mogućnost primiti ih malo više i time pokažemo solidarnost s europskim državama koji su ih primili na milione. Petak, 7. septembar. Krećem za Makarsku. Tamo nas čekaju Ante i Svjetlana, prijatelji kojima se ne moramo pravdati za Dubrovnik i koji se meni ne moraju pravdati za grijehe njihove države. Pićemo dobroga vina, jesti kvalitetne ribe i gledati djecu kako se lijepo igraju.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Goran Đurović, ekonomista iz Bara. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Dani uoči odlaska Aleksandra Vučića na razgovore sa Hašimom Tačijem u Briselu podsjećaju na Kneževu večeru uoči kosovskog boja 1389. na kojoj se divanilo ko je vera, a ko ne vera. Jedino što je srpska javnost zbunjena, ko će ostati zabeležen u istoriji sa žezlom Novog Brankovića, a ko mučenika kneza Lazara. Dakle, istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta, kako je govorio Churchill. Iza te megalomanije da je započeo nešto što pre njega niko nije smeo, krije se kontinuitet. Priča o granicama nije priča o suživotu i dobrosusjedskim odnosima, već o jačanju etničkih barijera kako bi se Srbija zaštitila od najezde Albanaca. Na tragu kosovskog mita kojim se slavi poraz i danas je na delu samo viktimizacija u kojoj silnici otimaju Kosovo Srbiji. To treba da homogenizuje naciju oko vođe kao moralnog pobednika, kakav god bio ishod, umjesto da ispostavi račun za svoju politiku, uključujući i prema Kosovu. Dakle, drugi će biti krivi za neuspeh i neminovnost da Srbija prihvati realnost na Kosovu. Vučić tako vešto stvara poziciju da mu svaki rasplet situacije ide u prilog. Srbi na Kosovu, ali i građani Srbije koji se u svojim ni malo lagodnim životima suočavaju sa mnoštvo ograničenja, odnosno granica, verovatno će opet poverovati svom vođi, čija je želja da sačuva vlast bezgranična. Protivnici promjene granica po etničkim linijama smatraju da je to vrlo opasna ideja jer će zapaliti Balkan. To je nesumnjivo loše rešenje. Međutim, postavlja se pitanje šta je održiva alternativa. Do sada se pokazalo da odugovlačenje Beograda i čekanje kosovskih zvaničnika da bez opipljivog ustupka sa njihove strane Srbija popusti pod pritiskom Zapada zbog ulaska u Evropsku uniju nisu dali skoro nikakve rezultate. Kakvo god rešenje da se postigne, ono mora da ponudi uverljiv i konkretan odgovor kako Srbi i Albanci da normalizuju odnose. Dakle, nije ključno pitanje hoće li biti promjene granica, nego da li će taj istorijski sporazum podrazumevati promjenu dosadašnje percepcije Srba i Albanaca kao maltene večnih neprijatelja, te umjesto toga uspostavljanje sveobuhvatnih partnerskih dobrosusjedskih odnosa, uključujući mnogo bolji tretman Srba na Kosovu i Albanaca u Srbiji. Bez takvog sporazuma, sa ili bez promjene granica, Srbija i Kosovo bit će osuđeni na istorijsko lutanje.
slobodnaevropa.org.
Emisija za Crnu Goru i u 13 sati i 55. minuti jedna ležernija, tačnije mirisna priča iz regiona. Nenad Jovanov, poslednji je parfimer iz Beograda, koji parfeme izrađuje ručno, na tradicionalan način i po staroj recepturi koji je naslijedio od predaka. Prvu radnju otvorio je još njegov djed prije Drugog svjetskog rata. No sudbina parfimerije je neizvjesna, pošto država ne postiče opstanak starih zanata. Priča nam Gordana Ćosić.
Parfemi na meru, ručno pravljeni po želji kupaca, mogu se kupiti samo na jednom mestu u Beogradu, u parfimeriji Sava, poslednjoj zanatskoj parfimeriji u gradu. Pravi ih majstor Nenad Jovanov na tradicionalan način.
Miris mora da bude izvesno vreme na vama, da se ugreje na vama, da se sjedini sa vama i da vi tada pomirišete sebe. Da li je to aroma koju vi tražite, koju želite?
Zanat parfimera prvi je započeo deda Nenada Jovanova još pre Drugog svjetskog rata, da bi posao nastavio njegov otac i davne 1954. godine otvorio sadašnju parfimeriju u ulici Kralja Petra u centru Beograda, koja od tada nije menjala svoj enterijer ni način rada.
Gledajući predanost mojih roditelja, bez sumnje je uticalo i na mene u mom odrastanju, tako da i dan danas osjećam, verujte, jedno veliko zadovoljstvo da stvorivši nešto možete nekog da obradujete, uslovno rečeno da i usrećite. Zar nije to dovoljno?
Kako sam ističe, neretko se dešava da uslužuje dve pa i tri generacije mušterija, koje po tradiciji njegovog oca uvek namiriše izabranim parfemom pre izlaska iz radnje. A za radio Slobodna Evropa otkriva da parfemi na istoj osobi ne mirišu uvek isto.
Ako ste vi smireni, ako ste vi opušteni, ako ste vi raspoloženi, taj miris dobija dodatni pozitivan kvalitet. Ako ste u nekom grču, u strahu, vi se pretvarate u osobu kiselog tipa kože, gasite pojedine komponente iz mirisa, menjate ga, uslovno, kao što sam rekao, čak do negativnosti.
Međutim, Jovanovu nedostaju kolege iz branše, sa kojima je nekada delio sirovine za parfeme, budući da ih proizvođači prodaju na veliko. Nestankom kolega je, kako kaže, izgubio i takozvanu registracionu šifru za svoju delatnost.
Ja sam vam u registraciji pojedinih dokumenata ostali nepomenuti proizvodi. Proizvodnja deterdženata i sapuna, što se u našoj radnji, u porodičnoj, nikada nije pravilo.
Čovek koji je 2015. godine u okviru manifestacije Noć muzeja Beogradu poklonio parfem Beogradska noć, smatra da opstanak starih zanata zavisi od podrške države.
Imamo više informacija da u drugim zemljama čak na neki način stimulišu očuvanje starih zanata. Pa ko zna, možda će se tako nešto dogoditi i kod nas. I onda će naša deca ili unučići imati osnova da nastave sa voljenim porodičnim poslom.
Kako je biti poslednji parfimer u gradu?
Veliko zadovoljstvo da smo kao porodica uspeli savladati sve sile i haridbe kroz ove decenije, a ujedno jedna doza nostalgije. Zar je moguće da nije potrebno i ovako nešto?
U zlatno doba parfimerske zanatske delatnosti, 50. i 60. godina prošlog veka, u Beogradu su postojale 22 parfimerije. Sada je ostala samo jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.